Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ve čtvrtek se poslanci sejdou na mimořádné schůzi, kterou nechalo svolat opoziční hnutí ANO.
Hlavně k působení podnikatelské družstevní záložny.
Teď to byla parta bývalých členů ODS napojená na organizovaný zločin.
Hnutí ANO svolalo schůzi na stejné téma už v únoru.
A to kvůli zjištění serveru Seznam zprávy, že premiér nezapsala do majetkového přiznání svůj podíl v Kampeličce.
Řekl jsem, že tuto chybu napravím a to jsem také udělal.
Zapomněl na milion a spustil lavinu otázek. Proč byl nynější premiér Petr Fiala v minulosti členem vybraného klubu podílníků Kampeličky s podezřelými praktikami? Co všechno jeho kauza nasvítila? To ví a poví Lukáš Valášek, investigativec serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je středa 10. dubna. Dobrý den, Lukáši, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den, díky za pozvání.
Vymlčené korupční kauzy vládních stran. Tak se má jmenovat mimořádná schůze sněmovny, respektive to je to téma, které má řešit tento čtvrtek. Neskončí to jako v únoru, že nakonec k žádné schůzi nedojde?
Tak to je spíš otázka na představitele vládní koalice, kteří tu schůzi minule zablokovali.
Tam byla jenom úvodní debata.
Je to tak. A v tuto chvíli samozřejmě je otázka, jestli se tam něco zásadního vyřeší. Já si myslím, že ne. Celé to vnímám jako takové PR-ové okupávání opozice, které navíc působí poměrně nedůvěryhodně za situace, když to dáme do kontrastu s tím, jak se k kauzám, závažným kauzám Andreje Babiše staví samotní poslanci ANO, kteří také nemají problémy vymlčet nebo dokonce je označovat za kampaně či účelovku.
Rozumím tomu. Na druhou stranu ta podezření, která vyslovila Alena Schillerová z ANO, jsou vážná.
Vzhledem k novým informacím, které dnes a denně vyplouvají na povrch, vás vyzýváme.
Zůstávají podezření na praní špinavých peněz, podle ní záhadná zmizení 100 milionů.
Vyzýváme vás, pane premiére, abyste utnul všechna závažná podezření a souvislosti.
A to naopak Petr Fiala, premiér z ODS, argumentuje, že už všechno vysvětlil.
Jak je celá ta vůzovká kauza umělá, jak se...
Že žádná kauza jeho s Kampeličkou neexistuje.
Byl to můj omyl, který jsem přiznal, napravil. A tím to končí. Za třetí.
Tak je to kauza, není to kauza?
My v investigativním týmu Seznam zpráv se snažíme spíše než na to politické hmžení zaměřit na fakta. A ta fakta nejsou pro Občanskou demokratickou stranu, potažmo Petra Fialu, zrovna příznivá. Je nutné podotknout, že skutečně ODS, potenciálně pan premiér, jsou zpěti s velmi neprůhledným finančním ústavem, ústavem, který je ve vážném podezření z praní peněz, ústavem, na který se poté, co my jsme ty věci začali popisovat, zaměřila policie, Česká národní banka, to znamená instituce, které doteď těm děním v té Kampelice spíše přihlížely. Takže z tohoto pohledu novinářská kauza to skutečně je. A tím, že Petr Fiala ten milion korun umístil do této Kampeličky, tak trochu nevědomky asi nasvítil to, co se tam mnoho let pravděpodobně dělo. A to, co teď po té, co se to celé začalo popisovat novináři právě i kvůli angažmá Petra Fialy, tak přimělo policii a ČNB jednat.
Pojďme po pořadě, abychom tedy pochopili, o co šlo. Já jsem informace o tom, že si premiér Fiala uložil peníze v podnikatelské družstevní záložně, zahlédl poprvé někdy z kraje roku, někdy v lednu to bylo. Co jsme tehdy věděli a jak se to postupně začalo rozplétat?
Tehdy kolega Janek Kroupa upozornil na to, že premiér ve svém majetkovém přiznání, které ze zákona podává a má být ze zákona kompletní, tak nepřiznal podíl v této družstevní záložně. Abych to vysvětlil, tato Kampelička nefunguje jako klasická banka, kdy jdete po ulici, vstoupíte do nějaké pobočky, řeknete, aby vám tam otevřeli účet, oni to udělají a těžko vás pak může někdo vinit za to, že v té bance mají účet třeba nějací zločinci nebo lidé, kteří jsou podezřelí, prostě jste jedním z tisíců, možná 100 tisíců klientů. Družstevní záložna podnikatelská fungovala jinak. Byl to takový elitní klub, řádově kolem stovky lidí, kteří většinou se skutečně znali ze svého předchozího biznisu nebo je pojili nějaké přátelské nebo rodinné vztahy. Ta sama záložna avizovala i ve svých výročních zprávách, že to není tak, že by prahla po nějakém velkém množství klientů. Pro srovnání, ona je to první záložna, která v Česku vznikla, ale zároveň od té doby, vznikla v roce 96, tak nějak nevyrostla. Dneska ty běžné zavedené družstevní záložny mají řádově desítky tisíc členů nebo tisíce členů. Tady se bavíme skutečně k tomu poslednímu datu, kdy to číslo znám, o nějakých 150. No a aby to nebylo ještě tak jednoduché, tak tato záložna zároveň, a to jsme konzultovali s některými experty, je tam těžké najít smysl jejího fungování, protože ona téměř nevydělávala, v některých letech prodělávala, v některých letech ty výdělky byly jenom v řádech stovek tisíc korun. No a zároveň je tady patrné a ty obvinění jsou silná z úst některých bývalých podílníků té záložny, ale i z úst regulátora ČNB nebo finančně analytického úřadu, který dohlíží na to, aby se v Česku neprali peníze. A ty prostě říkají, že ta záložna dlouhodobě neplnila regule proti praní špinavých peněz, které právě mají zamezovat tomu, aby ty banky nebo finanční instituce napomáhaly nějakým nekalým jednáním svých klientů, v tomto případě podílníků. A dokonce jeden z těch podílníků bývalých, pan Wurst, říká, že v podstatě to bylo celé tak, že to nebyla nějaká náhoda nebo opomenutí, ale byl to smysl fungování té kampaličky, prostě pomáhat lidem, aby svoje neúplně legitimní příjmy nějakým způsobem mohli legalizovat. Nutno také podotknout, že toto samozřejmě podnikatelská družstevní záložna opakovaně, důrazně vylučuje.
Citujeme z reakce podnikatelské družstevní záložny na články serveru Seznam Zprávy. Podnikatelská družstevní záložna se proti spekulativním náznakům, že by jakkoliv umožňovala nebo se snad dokonce podílela na jakýchkoliv protiprávních aktivitách, a to zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz, důrazně ohrazuje.
Podnikatelská družstevní záložna může přijít o povolení k činnosti. Česká národní banka s ní zahájila správní řízení.
Podnikatelská družstevní záložna nesmí na základě předběžného opatření přijímat vklady a poskytovat úvěry, rovněž má omezené nakládání s aktivy.
K čemu tedy ta záložna fungovala? Jako ta podezření jsou založena na faktech? Máme nějaké důkazy?
Důkazů je řada. Zároveň tím, že my nejsme například finanční analytický úřad, nejsme policie, tak samozřejmě pracujeme jenom s nějakou omezenou množinou dat, kterou se nám podařilo získat. Uvidíme, jak ty věci doloží budoucnu policie například. Ale podařilo se nám popsat několik kauz, které úplně nesvědčí o tom, že by tato kampalička fungovala jako standardní bankovní ústav. Ještě předtím, než vůbec Seznam Zprávy zjistili, že tam měl nějaké konto Petr Fiala, tak kolega Kroupa otevřel kauzu zmizelých stovek milionů korun při transakci. Měl to být nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Ty peníze dotekly do podnikatelské družstevní záložny a odtamtud zmizely. Z velké části byly vybrány v hotovosti. Dneska je to spor mezi Kamilem Bachbouchem, což je člověk, který je tím, kdo za tou záložnou stojí, byť je to zároveň člověk, který není napsaný v žádných jejich orgánech, tituluje se jako pokladník této záložny a v minulosti hovořil o tom, že žádný podílník nemá, je vlastně poměrně nevýznamná osoba. Podle toho, co my víme, tak tomu tak není. A s brojařem Zubakem, což je člověk, který jaksi slíbil ukrajinskému státu, že mu dodá tu dělostřeleckou munici. A tito dva lidé si nyní dohadují o tom, kdo může za to, že ty peníze prostě zmizely někde v mezičase. Jisté ale je, že protekly podnikatelskou družstevní záložnou a že dneska ukrajinský stát slíbenou munici nemá. To je první kauza. A druhá kauza, kterou se nám podařilo popsat v předchozích dnech, tak se týká Aleše Kohoutka, což je bývalý člen Krejčířova gengu. Opakovaně byl odsouzený člověk, který založil před lety investiční projekt, který pojmenoval glocin a začal lidem, tisícům a tisícům drobných střadatelů po celé republice vyprávět, že se polepšil a že nyní, když mu svěří své úspory, tak jim je zhodnotí za pomocí těžby kryptoměn.
Oni mu uvěřili.
Oni mu uvěřili, zároveň pan Kohoutek, který dodnes tvrdí, že to rozhodně podvod nebyl a že ty peníze, bavíme se tady až o 3 miliardách korun, zmizely kvůli zase nějakému sporu s jeho obchodním partnerem, tak prostě ti lidé dneska nemají. A pan Kohoutek nám zároveň řekl, že klíčovým prvkem toho jeho biznisu bylo konto v podnikatelské družstevní záložně. Protože pro vysvětlenou standardní banka, když přijdete a řeknete jí, já tady mám nějaký podnikatelský záměr, lidi mě budou posílat peníze, budou to možná i miliardy a já jim je pak budu nějak zhodnocovat nějakou těžbou kryptoměn, tak většinou si dělá nějaké poměrně detailní zhodnocení, má to i z zákona, jestli tedy se při tom chodu banky neúčastní nějakého, řekněme, potenciálně nelegálního jednání. Mm-hmm. Takže zatímco ostatní finanční instituce pana Kohoutka odmítly, ten účet mu nevedli, podnikatelská družstevní záložna mu ho zřídila. Mm-hmm. A ty doklady, které my máme k dispozici, tak pak svědčí o tom, že ti lidé to konto podnikatelské družstevní záložny ukládali své úspory a pan Kohoutek je potom posílal na různé další účty různých dalších firem. Často to bylo do zahraničí a ty peníze dneska, velká část z nich není jasné, kde jsou. To jsou jenom dva případy toho, jak podnikatelská družstevní záložna hrála nějakou roli. Nicméně je potřeba také se vrátit k tomu příběhu pana premiéra a říct si, že podnikatelská družstevní záložna zároveň sloužila celé řadě prominentů Občanské demokratické strany.
Což je i důvod, pardon, že vám do toho vstupuju, proč třeba pan premiér v době, kdy ještě nebyl premiérem, uložil ty peníze do podnikatelské družstevní záložny, protože se třeba dozvěděl od spolustraníků z ODS, že tam se ty peníze uložit dají.
Tohle vysvětlení by se zdalo logické, zároveň pro pana premiéra by bylo velmi problematické, protože to často byli lidé, od kterých on jako nový předseda ODS říkal, že tu stranu chce odstřihnout. Aha. A že tedy jako provádí nějakou očistu obrodu. On říká, že se dozvěděl o tady této příležitosti od pana Růžičky, což je člověk, spoluzakladatel PR agentury Bizen & Rose.
Při výběru bankovní instituce jsem dal na doporučení svého dobrého známého, protože jsem se tím nechtěl nějak detailně zabývat.
Je to jeho blízký poradce.
Že Miloš Růžička je samozřejmě můj student a kamarád.
A je to osoba, o které se v minulosti velmi obšírně psalo. Je to člověk, který v minulosti radil například ministru vnitra Milanu Chovancovi za ČSSD.
Pan Růžička určitě nepotřebuje, aby ho tady hájil.
A pan Fiala říká, že vlastně tenhle jeho poradce mu, když chtěl diverzifikovat svoje úspory, ano, jejich uložení, tak mu tedy poradil podnikatelskou družstevní záložnu.
Tady tohle v roce 2015, ne?
Je tomu tak, v roce 2015. Tady tohleto vysvětlení, řekněme, také není pro pana premiéra úplně bez problémů. V tom jednom ohledu, pakliže bychom mu věřili, že chtěl skutečně diverzifikovat své úspory, tak to asi nevrhá úplně dobré světlo na jeho finanční gramotnost, protože podle těch informací, které kolega Krouba potom získal, tak za těch 5 let, co tam peníze pan premiér měl uložené, tak na tom viděl asi 200 korun.
Takže z těch 950 tisíc měl 950 a 200.
Takže libovolný, v podstatě bezrizikový spořící účet by mu ty peníze zhodnocoval lépe a zároveň, jak už jsme si řekli, tak ty peníze pan premiér, tedy budoucí premiér v té době, vkládal do ústavu, který měl velmi pochybnou minulost.
No, kdo další si tam uložil tedy peníze? Jako, co, z koho se skládal ten elitní klub vyvolených?
Když se podíváme na některé příběhy některých bývalých prominentů ODS, kteří třeba potřebovali vysvětlit nějaké svoje miliony korun, se kterými nějakým způsobem hospodařili, například nakupovali nemovitosti a podobně, tak tady v těchto příbězích poměrně často vyskočí právě podnikatelská družstevní záložna. Což je s ohledem na to, že, jak jsem říkal, je to velmi malá instituce se zhruba 100 členů, dlouhodobě celkem podivuhodné. Typickým příkladem může být například někdejší poslanec Petr Tluchoř, člověk, který před lety vysvětloval, že si pořídil pozemek v Kersku, což je známé místo hezké spojené s Bohumilem Hrabalem, a on potřeboval vysvětlit, kde vzal peníze, miliony korun na to, aby si tam postavil dům. No a přišel s tím, že 9,5 milionu korun mu půjčila právě podnikatelská družstevní záložna. Máme tady potom další příběh Romana Bočka, což je někdejší relativně vlivný politik, náměstek ministra dopravy a zemědělství, opět za ODS, který byl nedávno odsouzen v kauze, známé kauze takzvaných poslaneckých trafik, a jemu podnikatelská družstevní záložna také pomohla vyřešit problém, protože on v souvislosti s tím svým stíháním měl svoje bankovní účty zmrazené policií a, jak on říká, potřeboval nějakým způsobem zajistit rodinu. A najednou se opět přišla podnikatelská družstevní záložna.
A bez problému půjčila.
A ona mu, v tomto případě to bylo jinak, ona mu na jméno jeho ženy mu zřídila účet. Aha. A na tom účtu se objevily nějaké peníze, se kterými tak ta jeho žena disponovala. Jak pan Boček, tak pan Tluchoř říkají, že vše je zcela legální, že peníze byly legální, že o žádném praní špinavých peněz rozhodně není možné hovořit, ale je to jenom příklad toho, jak tato kampelička vystupuje v příbězích prominentů ODS.
Lukáši, mě by na tom zajímalo jedno, a ta otázka je poměrně na snadě. Proč to spojení ODS a kampeličky podnikatelské družstevní záložny?
To je samozřejmě otázka na ně. Těžko říct, jestli nám o tom říkají pravdu. Pan premiér říká, že to tedy bylo na radu jeho poradce, že dál neskoumal, kdo jsou ti ostatní členové. Jejíž jména ale měl na těch, řekněme, prezenčkách těch členských schůzí. Minimálně se mohl nad tím zamyslet.
No skutečně, jestli nejde o tisíce lidí, ale vy jste říkal 150 teď aktuálně.
Je to zhruba 150 členů. No a o těch ostatních členů ODS samozřejmě nelze se ubránit jisté domněnce, že podnikatelská družstevní záložna prostě byla jejich volbou, protože nekladla tolik nepříjemných otázek, jako by kladla standardní banka, která, když vede účet zejména někomu, kdo je politicky činný, tak má v popisu práce kontrolovat, odkud ty peníze pochází, kam ty peníze směřují, jestli na nich není něco podezřelého. To tady mimochodem má v popisu práce i tady tato kampalička, ale u té už víme, že v letech 2020-2021 tak dostala pokutu od finančního analytického úřadu ČNB právě za to, že podle těch kontrolorů ten systém, který má za úkol ze zákona bránit praní špinavých peněz, neměla nastavení dobře, že nefungoval, že například nežádala ty potřebné doklady, které měla k těm transakcím.
Petr Fiala měl uložené peníze do roku 2020
ano.
V podnikatelské družstevní záložně. Zpětně už mimochodem zaplatil nebo má platit nějakou tedy pokutu za to, že teda neuváděl ten milion korun v tom majetkovém
přiznání? Tam ještě otázka, jestli ta pokuta už není promlčená. Nicméně on řekl, že pakliže to tak bude, takže tedy ty peníze převede na charitu. A z mého pohledu není ani tak problém v tom jeho pochybení s majetkovým přiznáním, byť samozřejmě to by se politikovi stávat nemělo, ještě takto vysoce postavenému.
Já jsem četl v Lidovkách, že se o ten případ zajímají pražští detektivové z odboru hospodářské kriminality. Co teď zjišťují?
To je další linka, která za mě je velmi smutná, protože to není tak, že by se ta kauza vynořila z hlediska tedy úřadů dnes. Je to kauza, která minimálně v posledních několika letech, zhruba od roku 2020, tak opakovaně končila na stole policie. Trestní oznámení podávali například klienti toho Glocinu, tedy toho finančního schématu, ve kterém dnes skončily možná až miliardy korun neznámo kde.
Toho Aleše Kohoutka, někdejšího člena Krejčířova gengu.
A tady v této souvislosti podal trestní oznámení i finanční analytický úřad, který v něm přesně psal, Glocin má konto v podnikatelské družstevní záložně, identifikoval velmi přesně jednotlivé platby, které odcházely do zahraničí s tím, že jsou podezřelé a že to nasvědčuje tomu, že ta kampelička je účastná na nějakém poměrně velkém podvodu, ale policie vlastně dodnes veškerá ta trestní oznámení odložila. A já například tu, tak říkajíc, odkládačku v případě toho propletence Glocinu a podnikatelské družstevní záložny, tak jsem četl. A za mě je tam patrná snaha policie to prostě odložit. Oni si nechali předložit nějaké dokumenty, ale vlastně papíry, na kterých mohlo být napsáno víceméně cokoliv, a dále se tím nezabývali. Teď se zdá konečně po těch letech, že výsledkem té novinářské práce, která tedy je motivovaná i tím rozkrýt vazby podnikatelské družstevní záložny na politiky a různé podezřelé transakce ohledně právě zbraní, nákupu zbraní pro Ukrajinu nebo tady Glocinu, tak bude to, že tedy policie se na to zaměří více. My víme, že si dozor nad tou kauzou převzalo vrchní státní zastupitelství v Praze Lenky Bradáčové, které ze zákona má prověřovat ty nejzávažnější kauzy.
Ano.
Takže uvidíme, jestli se tam něčeho dočkáme. A druhá věc je, že Česká národní banka, která vlastně doteď všechny ty podezřelé věci shrnula jenom do jedné pokuty, která měla výši asi 200 000 korun, takže byla vlastně úplně bagatelní v kontextu toho, jaké peníze tekly družstevní záložnou, tak zahájila řízení o odejmutí licence, což by tedy mohlo vyústit v to, že podnikatelská družstevní záložna přestane fungovat. Když se podíváme do pozvánku na poslední mimořádnou členskou schůzi, kterou záložna svolala teď na duben, tak tam je i jeden bod, který mluví o likvidaci. Záložna to nekomentuje, ale lze z toho usuzovat, že tedy s tímto potenciálem vedení té záložny počítá.
Na závěr, když se vrátím k tomu, co se má tento týden ještě odehrát, totiž ta mimořádná schůze sněmovny. Chápu správně i z vašich slov, že ne tak velkým problémem je zapomenutý milion Petra Fialy, ale to, co se v té družstevní záložně dělo mimo ten milion Petra Fialy a to, s čím spojil premiér této země, byť ještě v době, kdy nebyl premiér, své jméno.
Ano, to je tak zhruba ve zkratce to, co je podstatou té kauzy. Pan Petr Fiala je člověk, který by měl podléhat té nejdetailnější veřejné kontrole. Je to premiér České republiky, který spojil své jméno tím vkladem, ale zejména tím členstvím s řadou velmi podezřelých transakcí, podezřelých jmén, než kvůli i podezřelých jmén z Občanské demokratické strany za situace, kdy on jako předseda právě deklaroval, že tedy od těch, řekněme, podezřelých kmotrovských praktik a transakcí se ta strana očistí. A pro mě celé je to dosti hrůzostrašná ilustrace toho, že tady od roku 96, to znamená téměř 30 let, existuje finanční ústav, který je plný velmi nestandardních praktik. Ústav, který má z zákona podléhat velmi detailní kontrole České národní banky, policie, finančního analytického úřadu. A čeští politici nejenom, že se nesnaží nastavit zákony tak, aby se tyhle ty věci dít v Česku nemohly, ale naopak ještě se stanou podílníky té kampeličky.
Tak jo, Lukáš, moc díky, že to sledujete, že o tom píšete a že jste o tom teď mohl přijít do Vinohradské 12 povyprávět.
Já moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lukášem Valáškem, investigativním reportérem serveru Seznam zprávy CZ. Bavili jsme se spolu o pochybných a podezřelých praktikách družstevní záložny, ve které si Petr Fiala zapomněl necelý milion korun. Připomínám, ve čtvrtek se k tomu má mimořádně sejít poslanecká sněmovna. Naslyšenou zítra.